Gepleyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň onlarçasy bilerlikdäki beýannama ýaradyp Türkmen hökümetiniň siýasatlary bilen ýalaşmaýandyklaryny açan beýan edýän we konstitusion hukuklarynyň berjä edilmegini talap edýän türkmen aktivistleriniň Türkiýede ýerlenmeginiň öňüni almagy talap etdi. Protestlara gatnaşýan we YouTube kanalynda hemde sosial ulgamlarda açan çykyş eden Türkmenistanyň raýatlary soňky aýlarda Stambulda hüjümlere, tussaglyga we ýenjilmelere sebäp boldy. Zorlukly wakalaryň biri hut Türkmen konsulluğunun binasynda bolup geçdi. 2 noýabrda adam hukuklaryny goraýjylaryň ýaýradan bilelikdäki beýannamasyna Ýewropa ýurtlarynyň Orsetden, Ukrainadan, Gürjistanyň we Birleşen Ştatlardan bolan 33 tany hökümete degişli bolmadyk gurama gol çekdi. Bilelikdäki beýannama gol çeken döwlete degişli däl guramalaryň wekilleri türkmen häkimetleriniň hereketlerini tanqidleýän türkmen migrantlarynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyna çynlyky alada bildirdiler. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soňky aýlarda görülmeş edilmedik ýanamalara türk polisiýasy tarapyndan esassyz tutsak edilmegine, ýenjilmegine we gorkuzmalara sebäp boldy. Munyň bilen birlikde olaryň Türkmenistandaky garandaşlaryna batyş edildi. Hopsuluk işärleri aktivistlerin Türkmenistan'daki maşgalak dağlarından olurun rayet ve siyasi işçenlükten yüz övürmögünü talep edip haybat etti. Biz Türkmenistan'ın hükümetinden bu basışı bes etmegi ve Türk hakimiyetlerinin halkara borçnamalarını yerine yetirmegi ve öz çağında yaşayan Türkmen rayetlerinin hukuklarının hem azatlıklarının ıhtıvarlık uğrulmağını talep ediyoruz. Halkara cemiyetçiliğinden olsa yağdaya yakından gözökçülük etmegi ve bu aladalandırıcı yağdayı çözmekte kömek vermegi soruyoruz deyip beyanatta ediliyor. İnsan hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın rayetlerinin vatanına deportasiya edilen halatında onların gelecek ıkpalını aladalanma bildiriyarlar ve Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin en çeme yıllap tanqidçilerine örküden rehimsiz represiyalarının rayet aktivistlerini Türkmenistan'da tutsak edilmek hopuna sizi var ediyenliği onlar için gıynamalar ve hatta türmelerde yitirim olmak tövekkülçülüğünün bardığını belliyarlar. Bundan ozal Türkmen aktivistleri Türk hakimiyetlerinde Türkiye'de yaşayan 25 Türkmen aktivistinin adi görküdülen sanavın bardığı ve onların basış astındadığı haber veripti. Bellimeliyeri şol sanavda Oktyabr ayında İstanbul'da tutsak edilen aktivistlerin adları hem var. İnsan hukuklarını koruyucu kuramaların 2. noyabrda çap eden bilelikdäki beyanatında ne aktivistlerin ne de olara vökülçülük eden Türk aklavçılarının Türk polisiýasynyň 25 aktivistin sanawy we aktivistlerin tutsak edilmeginin kanuny sebäpleri barada düşündürüş alyp bilenligi belleniýär. Emma şeýle de bolsa Türkmen konsulluğu tarapından Türk polisiýasyna 1. avgustda berilen sanawyň adam hukuklaryny koruyucylara il ýeterli bolanlygy habar berilýär we şol sanawda 13 adamyň ady görkezilýär. Türkmen aktivistlerine edilen bu hücumlar ve hayvatlar Türkiye'de daşar yurt rayatları tarafından iyidirlanmağının çınlaki misalıdır. Türkiye'nin kanun koruyucu kuramalarının bu cinayet işleri bilen bağlanışıklı hareketsizliği esasız hem Türkiye'nin kanunlarına ve halkara kanunlarına ters geliyar deyilip adam hukuklarını koruyucuların biyanatında ediliyar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türk polisiýasynyň türkmen oppozisiýasyna edýän basyşy ýokary derejede berilen görkezme bolup 10-njy noýabrda Stambulda geçiriljek Türk dilli döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşiniň mejlisiniň öňü sirasynda Ankaranyň Aşgabatda egilişi etmek boýunça siýasy oýnunyň bir bölegi diýip aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti barha artýan tanqidlerden we barha agyrlaşýan sosial-ykdysady meselelere we häkimetleriň ilat babatyndaky eden etdiligine halkara jemgyýetçiliginiň ünsüniň artmagyndan näýle 2020-nji ýylyň may aýyndan beri Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede Birleşen Ştatlarda we ýene bir näçe ýurtda awtoritar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa garşy protestleriň ençemesini geçirdi we haklaryny talap etmek üçin täze protest aksiýalaryny guraýar.